ธรรมะประกอบดนตรีเรื่องผลของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงในแคว้นโกศลพระกุมารกัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปจาริกไปในแคว้นนั้นแวะพักณป่าไม้สีเสียดอันตั้งอยู่ทิศเหนือของเสตพยนครสมัยนั้นพระเจ้าปายาสิเป็นเพียงราชัญญะคือพระราชาที่ไม่ได้อภิเษกได้รับพระราชทานจากพระเจ้าปเสนที่กุศลให้ครอบครองเสตพยนครพระเจ้าปายาสิมีความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์เป็นอุปาติกะเกิดใหญ่โตขึ้นทันทีเช่นเทพไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่มีเมื่อได้สดับกิตติศัพท์อันงามของพระกุมารกัสสปะพราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายก็พากันเดินทางไปหาเป็นกลุ่มๆพระเจ้าปายาสิทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นตรัสถามทราบความก็เสด็จไปด้วยเมื่อผู้ที่ไปกล่าวสัมโมทนียกถาปราศัยตามสมควรแล้วพระเจ้าปายาสิก็ประกาศทิฏฐิของพระองค์ดังกล่าวแล้วแก่พระเถระซึ่งจะย่อคำโต้ตอบเป็นข้อๆดังต่อไปนี้พระเถระถามว่าที่ทรงเห็นว่าโลกอื่นไม่มีเป็นต้นนั้นพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นเทวดาหรือมนุษย์ในโลกนี้หรือโลกอื่นตรัสตอบว่าพระจันทร์พระอาทิตย์อยู่ในโลกอื่นมิใช่เทวดาหรือมนุษย์ในโลกนี้ตรัสเล่าว่ามีมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของพระองค์ที่ประพฤติชั่วมีประการต่างๆเมื่อบุคคลเหล่านั้นเจ็บไข้ซึ่งพระองค์เห็นว่าจะไม่หายแน่ก็เสด็จไปหาและสั่งว่าถ้าไปตกนรกเพราะประพฤติชั่วตามคำของสมณพราหมณ์แล้วขอให้กลับมาบอกพวกเหล่านั้นรับคำแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อโลกอื่นมีพระเถระกล่าวว่าเปรียบเทียบโจรที่ทำผิดราชบุรุษจับได้ก็นำประเวณไปสู่ที่ประหารชีวิตโจรเหล่านั้นจะขอผัดผ่อนให้ไปบอกพวกพ้องก่อนจะได้หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่ได้พระเถระจึงกล่าวว่าพวกที่ทำชั่วก็เช่นกันถ้าไปตกนรกก็คงไม่ได้รับอนุญาตจากนายนิรยาบาลให้มาบอกตรัสเล่าว่าพระองค์เคยสั่งคนที่ทำความดีว่าถ้าตายได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะประพฤติดีตามคำของสมณพราหมณ์แล้วขอให้กลับมาบอกพวกนั้นรับคำก็ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์ถึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีพระเถระทูลว่าเปรียบเหมือนคนตกลงไปในหลุมอุจจาระมิตรีตะพระองค์สั่งให้ราชบุรุษช่วยยกขึ้นมาจากหลุมนั้นเอาที่ไม้ไผ่ปาดอุจจาระออกทำความสะอาดหมดจดแล้วนำพวงมาลัยเครื่องลูบไล้และผ้ามีราคาแพงมาให้นุ่งห่มพาขึ้นสู่ปราสาทบำเรอด้วยกามคุณ5บุรุษนั้นจะอยากลงไปอยู่ในหลุมอุจจาระอีกหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่อยากถามว่าเพราะเหตุใดตรัสตอบว่าเพราะหลุมอุจจาระไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นปฏิกูลพระเถระทูลว่ามนุษย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นปฏิกูลสำหรับเทวดาทั้งหลายพวกทำความดีที่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะกลับมาบอกอย่างไรตรัสเล่าว่า พระองค์เคยสั่งคนที่ทำความดีว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าผู้ทำความดีจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถึงความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงเมื่อท่านทั้งหลายไปเกิดเช่นนั้นแล้วขอให้กลับมาบอกด้วยพวกนั้นรับคำแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีพระเถระทูลว่า100ปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทพชั้นดาวดึง30ราตรีเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี 1,000 ปีทิพย์เป็นประมาณแห่งอายุของเทพชั้นดาวดึงผู้ทำความดีไปเกิดในที่นั้นคิดว่าอีกสัก 2-3 วันจะไปบอกพระเจ้าปายาติจะมาบอกได้หรือไม่ตรัสตอบว่ามาไม่ได้เพราะข้าพเจ้าคงตายไปนานแล้วแต่ก็ใครบอกแก่ท่านเล่าว่าเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่อเลยพระเถระทูลว่าเปรียบเหมือนคนที่เสียจักษุแต่กำเนิดมองไม่เห็นอะไรเลยจึงกล่าวว่าสีดำขาวเขียวเหลืองแดงแสดไม่มีคนที่เห็นสีเช่นนั้นก็ไม่มีดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่มีผู้เห็นดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่มีเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นจึงไม่มีดังนี้ผู้นั้นจะชื่อว่ากล่าวชอบหรือไม่ตรัสตอบว่ากล่าวไม่ชอบพระเถระทูลว่าพระองค์ที่ปฏิเสธเรื่องเทพชั้นดาวดึงก็เป็นเช่นนั้นสมณพราหมณ์บางพวกที่เสพเสนาสนะป่าอันสงัดไม่ประมาททำความเพียรชำระทิพจักษุมองเห็นโลกนี้โลกอื่นและสัตว์อุปาติกะด้วยจักษุอันเป็นทิพย์เนื้อจักษุของมนุษย์มีอยู่เรื่องของปรโลกพึงเห็นอย่างนี้ไม่พึงเข้าใจว่าจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อนี้ตรัสเล่าว่าพระองค์เคยเห็นสมณพราหมณ์ที่มีศีลมีธรรมอันงามใครมีชีวิตไม่อยากตายใคร่ความสุขเกลียดทุกข์จึงทรงคิดว่าถ้าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมอันงามเหล่านี้รู้ตัวว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้ก็ควรจะกินยาพิษเชือดคอตายผูกคอตายหรือโดดเหวตายแต่เพราะไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้จึงรักชีวิตไม่อยากตายใคร่ความสุขเกลียดทุกข์ข้อนี้เป็นเหตุให้พระองค์ไม่ทรงเชื่อว่าโลกอื่นมีสัตว์อุปาทิกะก็คือเกิดโศกโตขึ้นทันทีมีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีพระเถระทูลเปรียบเทียบถวายว่าพราหมณ์คนหนึ่งมีภริยาสองคนคนหนึ่งมีบุตรอายุ10หรือ12ปีอีกคนหนึ่งมีครรภ์ส่วนคลอดพราหมณ์นั้นเห็นแก่กรรมมานพผู้เป็นบุตรจึงพูดกับมารดาเลี้ยงว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงนี้ตกเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมดของท่านไม่มีเลยขอท่านจงมอบความเป็นทายาทของบิดาแก่ข้าพเจ้าดาวกามณีผู้เป็นมารดาเลี้ยงตอบว่าเจ้าจงรอก่อนจนกว่าเราจะคลอดถ้าคลอดเป็นชายก็จะได้ส่วนแบ่งส่วนหนึ่งถ้าเป็นหญิงแม้น้องหญิงนั้นก็จะตกเป็นของเจ้าแต่มานพนั้นก็เท่าซี้อย่างเดิมแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนางพรหมณีจึงถือมีดเข้าไปในห้องผ่าท้องเพื่อจะรู้ว่าเด็กในท้องเป็นหญิงหรือชายเป็นการทำลายตัวเองทำลายชีวิตทำลายเด็กในครรภ์และทำลายทรัพย์สมบัติเพราะเป็นผู้เฒ่า แสวงหาสมบัติโดยไม่แยกคายจึงถึงความพินาศสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมอันดีที่เป็นบัณฑิตย่อมไม่สิ้นสุขก่อนหามย่อมรอจนกว่าจักสุขสมณพราหมณ์เหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่นานเพียงใดผู้อื่นก็ได้ประสบบุญมากเพียงนั้นและท่านก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้โดยให้ใส่ลงไปในหม้อทั้งเป็นปิดฝาแล้วเอาหนังสดรัดเอาดินเหนียวที่เปียกอย่าให้แน่นยกขึ้นสู่เตาแล้วจุดไฟเมื่อรู้ว่าผู้นั้นตายแล้วก็ให้ยกหม้อลงกระเทาะดินที่ยาออกเปิดฝาค่อยๆมองดูเพื่อจะได้เห็นชีวะของโจรนั้นออกไปก็ไม่เห็นเลยจึงทำให้ไม่เชื่อว่ามีโลกอื่นพระเถระทูลถามว่าทรงระลึกได้หรือไม่ว่าเคยบรรทมหลับกลางวันแล้วทรงฝันเห็นสวนป่าภูมิสถานและสระน้ำอันน่ารื่นรมหรือไม่ตรัสว่าระลึกได้ถามว่าในสมัยนั้นคนค่อมคนหรือเด็กๆ เฝ้าพระองค์อยู่ใช่หรือไม่ตรัสตอบว่าใช่ถามว่าพวกเหล่านั้นเห็นชีวะของพระองค์เข้าออกหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่เห็นพระเถระจึงทูลว่าคนมีชีวิตยังไม่เห็นชีวะของพระองค์ผู้ทรงพระชนชีพอยู่เข้าออกเหตุไฉนพระองค์จะทรงเห็นชีวะของคนตายเข้าออกเล่าตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้ให้ชั่งน้ำหนักดูเมื่อเป็นแล้วให้เอาเชือกรัดคอให้ตายแล้วชั่งดูอีกในขณะที่เป็นมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนกว่าใช้การงานได้ดีกว่าเมื่อตายแล้วเหตุนี้จึงไม่ทรงเชื่อเรื่องโลกอื่นพระเถระทูลถามว่าพึงชั่งก้อนเหล็กที่เผาไฟตลอดวันร้อนลุกโคงกับก้อนเหล็กที่เย็นเทียบกันดูอย่างไหนจะเบากว่าอ่อนกว่าใช้การงานได้ดีกว่าตรัสตอบว่าก้อนเหล็กที่ประกอบกับธาตุไฟธาตุลมร้อนลุกโคลงเบากว่าอ่อนกว่าใช้งานได้ดีกว่าพระเถระทูลต่อไปว่าร่างกายก็เหมือนกันประกอบด้วยอายุก็คือเครื่องสืบต่อหล่อเลี้ยงประกอบด้วยไออุ่นประกอบด้วยวิญญาณก็เบากว่าอ่อนกว่าใช้การงานได้ดีกว่าตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้ให้ฆ่าโดยไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเพื่อจะดูชีวะออกไปจากร่างเมื่อเขาทำอย่างนั้นและเมื่อโจรนั้นจะตายก็สั่งจับให้นอนหงายเพื่อจะดูชีวะออกไปก็ไม่เห็นชีวะออกไปสั่งให้จับนอนตะแคงทีละข้างให้ยกขึ้นให้เอาศีรษะลงให้ใช้ฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สัตราเคาะดูให้ดึงเข้าให้กลับออกให้พลิกไปมาเพื่อจะดูชีวะออกไปก็ไม่เห็นชีวะออกไปโจรนั้นมีตาหูจมูกลิ้นมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะแต่ก็ไม่รู้สึกอายตนะนั้นนั้นคือไม่รู้สึกเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรสถูกต้องโผฏฐัพพะนักเถระทูลเปรียบเทียบถวายว่าเปรียบเหมือนคนเป่าสังเดินทางไปชนบทชายแดน บาสั่งขึ้น3ครั้งแล้ววางสั่งไว้บนดินชาวบ้านได้ยินเสียงสั่งชอบใจก็พากันมารุมถามว่าเสียงอะไรเขาตอบว่าเสียงสั่งนั้นชาวบ้านก็จับสั่งหงายพร้อมทั้งพูดว่าสั่งเอ๋ยจงเปล่งเสียงแต่สั่งก็ไม่เปล่งเสียงจึงจับปั้มจับตะแคงยกขึ้นเอาหัวลงเอาฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้ตัดตราเคาะดึงเข้ามาผลักออกไปจับพลิกไปมาเพื่อจะให้สั่งนั้นเปล่งเสียงสั่งนั้นก็ไม่เปล่งเสียงคนเป่าสั่งเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นคนบ้านนอกเป็นคนเขลาหาเสียงสั่งโดยไม่แยบคายจึงหยิบสั่งขึ้นมาเป่า3ครั้งให้เห็นแล้วก็หลีกไปคนเหล่านั้นจึงรู้ว่าสั่งนี้ประกอบด้วยคนประกอบด้วยความพยายามประกอบด้วยลมจึงเปล่งเสียงได้ถ้าไม่ประกอบด้วยเหตุผลเหล่านั้นก็เปล่งเสียงไม่ได้กายก็เช่นเดียวกันประกอบด้วยอายุประกอบด้วยไออุ่นประกอบด้วยวิญญาณจึงก้าวเดินถอยหลังยืนนั่งนอนได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมะก็คือรู้อารมณ์ที่เกิดกับใจได้ถ้าไม่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านั้นก็ทำอะไรไม่ได้ตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้โดยให้ตัดผิวหนังตัดหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเพื่อจะดูชีวะก็ไม่เห็นชีวะจึงไม่ทรงเชื่อว่าโลกอื่นมีเป็นต้นพระเถระทูลเปรียบเทียบถวายว่ามีชดินคือนักบวชก้าวผมเป็นเชิญผู้บูชาไฟรูปหนึ่งอยู่ในกุฏิมุงด้วยใบไม้ในป่าพวกเดินทางพักแรมชาวชนบทคนหนึ่งออกเดินทางมาพักแรมรอบอาสมของชดินผู้บูชาไฟนั้นแล้วจากไปชดินจึงเดินไปในที่ที่เขาพักแรมด้วยหวังว่าจะได้เครื่องใช้อะไรบ้างในที่นั้นก็คือที่เขาทิ้งแต่อาจเป็นประโยชน์แก่ชดินผู้อยู่ป่าเมื่อเข้าไปก็เห็นเด็กแดงๆคนหนึ่งเป็นเด็กชายนอนหงายอยู่จึงนำมาเลี้ยงไว้จนเติบโตมีอายุได้10ปีหรือ12ปีต่อมาชดินมีธุระที่จะต้องไปในชนบทจึงเรียกเด็กมาสั่งให้บูชาไฟแล้วสั่งว่าอย่าให้ดับได้ถ้าไฟดับมีดอยู่นี่ไม้อยู่นี่ไม้สีไฟอยู่นี่จงจุดไฟให้ติดบูชาไฟต่อไปเมื่อสั่งเสร็จแล้วและไปแล้วเด็กมัวเล่นเพลินไปไฟก็ดับเด็กคิดถึงคำสั่งจึงเอามีดมาถากไม้สีไฟด้วยหวังจะได้ไฟก็ไม่ได้ไฟจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็นสองซีก3ซีกจนถึง20ซีกทำเป็นชิ้นๆใส่ครกตำแล้วเอามาโรยที่ลมด้วยหวังจะได้ไฟแต่ก็ไม่ได้ชดินกลับมาเห็นเช่นนั้นถามทราบความแล้วจึงคิดว่าเด็กนี้ยังอ่อนไม่ฉลาดจะหาไฟโดยวิธีที่ไม่ถูกได้อย่างไรจึงเอาไม้สีไฟมาสีให้เด็กดูถึงวิธีทำไฟให้เด็กพระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงหาโลกอื่นโดยวิธีไม่ถูกในที่สุดได้แนะให้พระเจ้าไปยติทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียแต่พระเจ้าปยาติทรงอ้างว่าทรงสละไม่ได้เพราะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลและพระราชาในรัฐอื่นๆก็ทรงทราบกันทั่วไปว่าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ก็จะพากันติเตียนได้พระกุมารกัสสปะเถระ จึงยกอุปมาเพื่อจูงใจให้ทรงสละความเห็นผิดนั้นแต่เมื่อยังไม่ทรงยอมก็ยกอุปมาอื่นอีกโดยในนี้มีอุปมา4ข้อดังต่อไปนี้ข้อ1เปรียบเหมือนพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่เดินทางจากภาคตะวันออกไปภาคตะวันตกแล้วได้แบ่งกองเกวียนออกเป็น2กองกองละประมาณ500เล่มให้ขบวนหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนอีกขบวนหนึ่งจะตามไปภายหลังขบวนที่ล่วงหน้าไปก่อนถูกคนเดินสวนทางหลอกให้ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำเล่าว่าข้างหน้าฝนตกในทางกันดารพุ่มไม้หญ้าไม้และน้ำบริบูรณ์หัวหน้ากองเกวียนหลงเชื่อจึงพาพวกไปตายหมดสิ้นเพราะทิ้งหญ้าทิ้งน้ำแล้วก็หาน้ำและหญ้าข้างหน้าไม่ได้พวกไปทีหลังไม่ยอมเชื่อคนหลอกไม่ยอมทิ้งหญ้าทิ้งน้ำจึงเดินทางข้ามทางกันดารโดยสวัสดีแล้วเปรียบว่าพระองค์แสวงหาโลกอื่นโดยไม่แยกขายจะปล่อยให้คนที่เชื่อถือพากันถึงความพินาศไปด้วยเหมือนอย่างกองเกวียนคณะแรกข้อ2เปรียบเหมือนชายเลี้ยงหมูคนหนึ่งไปสู่หมู่บ้านอื่นเห็นคูดแห้งที่เขาทิ้งไว้เป็นอันมากก็คลี่ผ้าห่มห่อเอาคูดแห้งใส่แล้วห่อทูลเหนือศีรษะมาในระหว่างทางฝนตกคูดนั้นก็ไหลเลอะเปลือกเปื้อนไปคนทั้งหลายจึงพากันติเตียนว่าเป็นบ้าหรือไปแบกห่อคูดมาทำไมเขากลับตอบว่าท่านต่างหากเป็นบ้าเพราะของที่แบกมานี้เป็นอาหารของหมูพระองค์ก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นขอจงตรงสลักความเห็นผิดนั้นเสียเถิดข้อ3เปรียบเหมือนนักเลงสกา2คนเช่นสกากันคนหนึ่งย่อมกลืนลูกโทษที่มาถึงตัวก็คือหมายถึงลูกสกาที่จะทำให้แพ้อีกคนหนึ่งบอกว่าท่านชนะเรื่อยข้างเดียวขอลูกสกาให้ข้าพเจ้าทำพิธีบ้างคนชนะจึงส่งให้ไปนักเลงคนที่สองจึงเอายาพิษทาลูกสกาเมื่อเล่นครั้งที่สองนักเลงสกาคนแรกก็กลืนลูกโทษที่มาถึงนั่นอีกและตายเพราะกลืนยาพิษเข้าไปด้วยพระองค์ก็เปรียบเหมือนนักเลงสกาที่กลืนยาพิษไปกับลูกสกาด้วยขอจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเถิดข้อ4เปรียบเหมือนชาย2คนชวนกันไปยังชนบทเพื่อหาทรัพย์ไปพบปานในระหว่างทางก็ห่อปานเดินทางไปกันไปพบได้ที่ทอจากปานคนหนึ่งเห็นได้มีราคากว่าก็ทิ้งปานห่อได้ไปอีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งด้วยถือว่าแบกมาไกลแล้วถูกรักไว้ดีแล้วโดยในนี้ไปพบผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วเงินทองคนหนึ่งทิ้งของเก่าถือเอาของใหม่ที่มีราคากว่าแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งถือว่าแบกมาไกลแล้วถูกรักไว้ดีแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านบุตรภรรยาเพื่อนฝูงของผู้แบกโอบานก็ไม่ชื่นชมแต่บุตรภรรยาเพื่อนฝูงของผู้แบกโอทองกลับมาต่างชื่นชมพระองค์จะเป็นอย่างผู้แบกโอบานขอจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียเถิดพระเจ้าปายาสิทรงเลื่อมใสในพระกุมารกัสสปะเถระสรรเสริญภาสิตประกาศพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดพระชนม์ชีพแล้วทรงถามถึงวิธีบูชายันซึ่งพระเถระก็ถวายคำแนะนำให้บูชาโดยไม่มีการฆ่าสัตว์ พระเจ้าพยาศิก็ทรงปฏิบัติตามโดยให้มีการแจกทานทำงานสังคมสงเคราะห์แล้วเพิ่มของที่ให้ดีขึ้นโดยลำดับ